Spoštovani in dragi pater dr. Robert, rektor svetišča, narodnega svetišča na Brezjah, vsa frančiškanska družina, dragi bratje in sestre, dragi romari, dragi zakonski pari, dragi vsi tisti, ki ste prišli za blagoslov na ta praznični dan v času nosečnosti ali prosite za otroke ali ne morete imeti otrok ali se pripravljate na sveti zakon, vsi prav prisrčno pozdravljeni. Prav za vse bomo molili, starši, stari starši in drugi, smo poklicani, da molimo za naše družine, za mlade, da bi se odločili za življenje, za mlade, da bi v sebi gojili vero. Vero v to, da Bog deluje, da je Bog čista dobrota, čisto usmiljenje. In ker poteka prav v teh dnevih tudi svetovno srečanje mladih v Rimu s papežem Frančiškom, presinodalno srečanje, v jeseni je sinoda o mladih in družinah in poklicanosti ter veri, prihodnje leto pa svetovno srečanje v Panami. In tisto, kar je geslo srečanje mladih, je ne boj se, Marija. Nadaljevali bi, kajti našla si milost pri Bogu. Ne boj se, Janez, Jure, Metka, Nataša, kajti našla si milost pri Bogu. Noseče žene, tisti, ki se pripravljate na to, tisti, ki se trudite, da bi imeli otroke, ne bojte se. Božja milost je z vsakim človekom. Današnji praznik oziroma jutrišnji liturgično, pa ga obhajamo že danes, pomeni čudovito intimno srečanje v Nazaretu, brez zunanjih dogodkov. Marija sama, Nazaretu. Angel Gabriel pride k njej, spočela boš od svetega duha. Marija je prestrašena, kako se bo to zgodilo? Ni bilo jasno. Ampak potem se da poučiti svetemu duhu, angelu, ki razodere to, kar bo nosila pod srcem Jezusa Kristusa, odrešenika sveta, da je spočeto od svetega duha in pozneje tudi Jožefu, tudi to razodene. Praznovali smo svetega Jožefa, zato jutri ni samo materinski dan ali danes, ampak tudi očetovski dan, skratka družinski dan. Namreč vsi skupaj, glejte, v nekem trenutku je tako ključnega pomena, tudi sam osebno to čutim, ko sem večkrat, ko smo prihajali od čisto majčkih, ko smo bili še, ko nas je mama nosila tukaj na Brezje, je nek intimni trenutek, nek trenutek brez kakšnega pompa. Bog vidi, lahko je v cerkvi, pred Marijo, na romanju, na ravi, doma, pri molitvi, večer, po noči, Bog vidi kdaj, ko doživimo to ljubečo bližino Boga, kot Marija. Intimno srečanje. In takrat vera ni več nek dogmatizem, vera ni več neka obveza, vera ni nekaj, kar je treba pač delati zaradi tega, da delam, ampak vera pomeni, da zares začutim to bližino Boga, tudi mi Jezusa nosimo pod svojim srcem, samo na drugačen način. Zato rečemo današnjemu prazniku, Gospodovo znanjenje Mariji. V zgodovini so ga imenovali tudi začetek odrešenja, zveličanje Gospoda Jezusa Kristusa, kajti natančno čez 9 mesecev bomo praznovali Božič. Božič je bolj zunani dogodek, čeprav tam v Betlehemu pridejo pastirji, pa še nekateri drugi, malo jih je. Nazaret je pa intimno srečanje z Bogom. In to, glejte, je pomembno, da Bogu dopustimo, da stopi v naše življenje, da se umirimo, da se vzamemo čas, da mu prisluhnemo. Bog govori, vedno govori, v zgodovini je govoril. Od nas pa je odvisno, ali mu prisluhnemo ali ne. ali gre človek po svoje ali druge stvari, čisto zameglijo naše srce in našo pamet, ali pa svoje srca odpremo Božjemu delovanju. Poklicani smo, da stopamo po poti vere, kot je stopala Marija. Marina pot je bila dolga, nepredvidljiva, od trenutka, ko je Bog pridružil na črtu odrešenja, torej od današnjega praznika, ko je angel prišel k njej in ji pove, da bo spočela od Svetega Duha. In Marija je živela v izrednem trenutku zgodovine, bi lahko rekli. Ljudstva so čutila bližnjo polnost časov, najbolj tenkočutni so razbirali znamenje prihajajočega odločilnega dogodka. Marija se je pripravljala nanj s premišljevanjem in molitvijo. Bila je vse odprta za prihajajoče, popolnoma na voljo Bogu, spolnjevati Božjo voljo. Tako se je pridružila hrepenenju svojega ljudstva v splošnem pričakovanju odrešenika. Torej, Marija nam je čudovit zgled tega pričakovanja, odprtosti, želja. Radi bi videli Jezusa. Ko je Bog ponudil, da postane mati obljubljenega odrešenika, je to s popolno ponižnostjo in vero sprejela in odgovorila na Božji klic. Zato v molitvi angel Gospoda je oznanil Mariji in spočela je od Svetega Duha, pa potem gledekla sem Gospodova, zgodil sem mi po tvoji besedi in beseda je me so postala in med nami prebivala. To temeljno resnico molimo zjutraj, opoldne in zvečer. Tako lepa razlaga je v zadnji številki Marija, ki je napisal pater dr. Robert in vam priporočam, da jo preberete. Tudi zame je bilo kar veliko novih stvari. Kdaj se je ta molitev začela s Frančiškom, kako se nadaljevala, kako je bila potem molitev za mir proti Turkom, nevarnosti islama in podobno. Predlagam vam in priporočam, da Marijo revijo dobite lahko v romarskem uradu, preberete to in še marsikaj drugega, čudovita razlaga te temeljne osnovne molitve. Angel Gospoda je oznanil Mariji. Ko smo delali na Nili, ko je zvonilo, smo pokleknili in zmolili. Ali pa kje drugje. Danes je drugačen način življenja, ampak vseeno zmolimo to. Marija, glejte, je zato vsem nam zgled, je učiteljica vere, zgled vere. Ampak Mariji ni bilo lahko, kot bomo zdaj, ko vstopamo v jutri v veliki teden, hoditi po poti vere. Ni vsega tako je razumela, samo v premišljevanju in molitvi je spoznavala pomen nekaterih dogodkov. Naprimer to, da so bili začetki mesijanske dobe tako skromni, ali to, da je Jezus med svojim javnim delovanjem držal nekako ob strani. Marija ni nič prisotna. To je gotovo bolelo tudi Marijo, ker je težko to razumela. Tri dni sin oznanja, dela čudeže, Marija je pa doma v Nazaretu. Vendar je vse to sprejemala in se je očiščena preveč zemeljskega gledanja zopet približala Jezusu na drugačen način. Pot jo je vodila tudi do Kalvarije, kot bomo premišljevali te dneve. Tam je našla svojega sina, spremljala ga je vsem sočutjem. Tam jo je ranil meč bolečin, kakor je bilo napovedano. Tam je doživela svojo smrt, Jezusovo smrt, in privolila v odrešenje, svoje duhovno darovanje, duhovno smrt. In to darovanje, odrešenje se dopolnilo drugače, kot si je prva predstavljala, veliko drugače. Marija je edina od svetih žena, ki na velikonočno jutro ni šla v grobu. Verovala je brez prikazovanj. V njej se je združilo vse upanje in ves zgled mlade cerkve. V dvorani zadnje večerje je družila apostole in z molitvijo privabila ogen Svetega Duha in na apostolsko skupnost. Glejte, to je Marija tudi. Spočela je od Svetega Duha, nosila Jezusa pod srcem, začetek učlovečenja, odrešenja. In ta Jezusova pot je šla preko trpljenja, križa, smrti na križu. Nosila, prijela ga je v svoje naročje, grobu je bil. Ampak ni hitela grobu, verovala je in upala in ljubila tudi pod križem. To je zelo pomembno. In ti dnevi, ki so pred nami, nam prav o tem govorijo. Marija je torej žena, ki si jo edini srednik izbral za sebi primerno pomočnico. Postavil jo je za stičišče, ker se križa ta vertikalna, to, kar je povezano z Bogom neskončnim in človeškim horizontala, tja, ker se uresničuje sprava med Bogom in ljudmi. Tudi kristjan mora ostati na tej točki s sinom in materjo. Tako združujemo obe razsežnosti. Če se usmeri samo na vertikalo, samo gledamo na vzgor, potem dejansko človek beži od vsakdanjih stvari, hoče uiti na vzgor. Če se ustali na horizontali, zgolj človeškem, potem ostane na površju. Ostati na stičišču med neskončnim, večnim Božjim in človeškim, to je tisto, česar nas uči Marija. Je preprosto dekle iz Nazareta, žena in hkrati popolnoma odprta za Božje delovanje. Da si je Kristus pri svojem odrešenskem delu hotel pridružiti ženo, pomeni, da učlovečenje Božjega sina potrebuje žensko telo, da trpljenje kliče po sočutju, kot je zapisano v pismu Korinčanom, da seme ne more uskliti brez zemlje, ki ga sprejme, da se Gospodova vrnitev v slavi pripravlja po rodnih bolečinah zgodovine. In glejte, dragi bratje in sestre, Bog se ni bal za svojo slavo poiskati človeško pomočnico, Marijo brez madeža spočeta. Brez njene navzočnosti bi odrešenju naša pot ne bila mogoča. Ona je prva, ki je šla po poti vere, je učiteljica vere in to pot odpira tudi nam. Zato gledajte, ko obhajamo današnji praznik, tako čudovit praznik Gospodovega ozvonjenja, ko je spočelo od Svetega Duha, bodimo tudi mi dobri, sveti, sprejmimo to besedo v svoje srce, Bog nas želi obdariti. Papež je mladim spregovoril, ne bojte se je geslo srečanja jutri in danes in teh dnevih. Hkrati mi je pa povedal, strašno nevarno je, da človek ne upa tvegati, da ni malo drzen, da ne upa, da ne sanja. Tak človek lahko pri 20 letih postane invalid, upokojenec, ni za nikamor, vegetira, drajsa doma v svoji sobi, 5-6 ur na dan, pošilja maile, mesiče, tvite, na koncu pa strahovito osamljen. Zato papež vabi. In tudi, ko smo imeli obiska Limina 1. marca in papež preseneča kot vedno, je rekel, nič ni treba brati, veste, tistih listov predsedniku Skofovske konference Stanislavu Zoretu, je rekel, sej to sem že prebral, ker navadno se predstavi njih 15 minut, kaj se dogaja. In rekel, dajmo se kar pogovarjati. Potem je pa pater Tadeja, tajnika Škofovske konference, prosil, pa vi vodite pogovor. In smo prišli na mlade, družine, na druga področja in ker sem sam odgovoren za mlade, smo ravno z mladino začeli, pa je rekel, človek ostaje večno mlad. Mladost srca pomeni mladost vere, mladost ljubezni, radi imejte mlade, ne se jih bati, predvsem pa je važno, da jih poslušamo. Zato gledajte, papež pred sinodo, ki bo v jeseni, ko se zberijo škofje in drugi, najprej zbral mlade, 300 mladih iz celega sveta. In rekel, poslušajmo jih, radi jih imejmo. Zato, drage družine, drage matere, ki ste noseče, vsi tisti, ki pričakujete otroka, se veselite, načrtujete rojstvo otroka, se boste poročili, Bodite pogumni, starši, stari starši in drugi, molite za svoje sinove in hčere, da bi imeli to korajžo, da bi ohranili mladost. Predvsem pa molite vedno znova za to, da bi vsi skupaj kot živo občestvo na tem svetem kraju, v narodnem svetišču na Brezjah, zares mogli začutiti bližino in navzočnost Boga. Vete, Bog je tukaj in svetega kraja gremo drugačni. Več se pogovarjamo danes, jutri, v tem tednu, v prazničnih dnevih in zaupajmo, kot Marijina pot vere, od Betlehema do križa, stajenja in binkošti, ki še lepo uči apostole. To pot hodimo na svoj način tudi mi. Lahko smo bolj na v obdobju svetne nedelje Betlehema, lahko smo v veliki četrtek, lahko se dogaja v našem življenju veliki petek, hude preizkušnje, ali molk velike sobote, ko ne vemo, ljubi Bog, kje pa si, a si pozabil name. Ne vemo, kje smo. Važno je, vsak zase ve, važno in temeljnega pomena, odločilnega pomena je, da zaupamo, da nobena stvar, noben dogodek ni brez smisla. Sem rekel takole, vedno znova citiram Birmance, pri njih se toliko naučim in sem v rodovliški dekaniji Birme lansko leto, pa se srečamo, potem pa se pogovarjamo seveda zgodovine odrešenja, pogovarjamo se o Mariji, in zopet je ena dekle, zdaj ne župnije tukaj blizu, pa ne bom povedal, kje. Se neko, povejte mi, zakaj vam je pa Marija tako všeč? Kaj je v Mariji tako lepega, da jo častimo? V maju je bila Birma. Potem pa dobim različne odgovore, take naučene, bolj katekizenske. Potem pa eno dekle tako lepo, preprosto, teološko, fantastično pravi, veste, Marija je lepa. Sem bila na Brezjah, Marija je lepa. Kaj pa to pomeni? Lepo dušo ima. Čisto dušo. Sem rekel, fantastično. Zato je lahko sprejela Boga v svoje srce. Sprejmimo zakrament spovedi, odpustimo drug drugemu, presegajmo predsodke in Jezus bo tudi nas obdaril, poslal bo angela, da bomo Božjo besedo nosili v srcu in s te besede živeli in da se nikoli ne bomo postarali. Veste, človek nikoli ni star, nikoli ni grd. Tolstoj je zapisal, nam človek ni zaradi lepote ljub, to je nekaj časa. Pa smo pa plešasti, pa taki, pa drugačni, ampak zaradi ljubezni lep. Čim starejši je, tem lepši je. A verjamete? Veliko ljudi poznam, ki so stari 70, 80, 90 let, pa so čudoviti. Zakaj? Ker je čudovita duša. Če pa nekdo jeze na cel svet kar naprej, pa goji grde misli, slabe misli, pa že grdo zgleda, ker je notri nekaj narobe. Prosimo Gospoda, da nas očisti vseh naših grehov, da bomo, kot je rekla ta Birmanka, lepi, čisti, polni Boga in da ga bomo prinašali drugim. Molimo za naše družine, za naše noseče matere, za vse, ki se pripravljajo na sveti zakon, da bi bili odprti za življenje, posebej za vse tiste, ki ne morejo imeti otrok, da jih Bog blagoslavlja, da moči, pa da bi sprejeli Božjo voljo, kakorkoli se bo potem življenje že zgodilo. Amen. Sedaj pa bomo zmolili blagoslovno molitev za nad vsemi pari, vsemi, ki z materimi, ki nosite pod srcem otroka in boste potem prišli po blagoslov. Lahko pridete sami, če ni moža, sama mama, potem pa tudi tisti lahko pridete po blagoslov, ki se želite, se trudite, da bi imeli otroka. pa iz različnih razlogov se to še ni zgodilo, prav tako ste lepo povabljeni k blagoslovu in bomo tudi zmolili blagoslovno molitev.